BG Pods. Τέχνη, απόψεις, σχόλια ή σκότωνε την ώρα μου. Pods νούμερο 4. Παρασκευή 9 Νοεμβρίου σήμερα, μια αρκετά βροχερή ημέρα στο Κατανζάρο της Ιταλίας όπου βρίσκομαι. Το πρόβλημα με αυτό το μέρος δεν είναι τόσο πολύ οι βροχές που το πιάνουν σχεδόν κάθε μέρα το χειμώνα. Ναι, θυμίζει λίγο από Αγγλία. Δεν είναι λοιπόν οι τόσο συχνές βροχές που παρουσιάζονται, αλλά κυρίως οι άνεμοι και οι αέριδες που υπάρχουν εδώ. Μιλάμε για πολλά μποφόρ. Οπότε και έστω και λίγο να βρέχει, όπως βρέχει δηλαδή συχνά, έστω και λίγο αυτό το ψηλόβροχο, το σπαστικό να έχει, λόγω του αέρα δεν μπορείς να βγεις έξω και να περπατήσεις. Καθώς λοιπόν βρίσκομαι στην πόλη των ανέμων και βρέχει σήμερα, τι μας μένει? Α, σπίτι, ζεστό καφεδάκι και podcast. Όπως παρατηρήσατε και από την αρχή της εκπομπής αυτής, σήμερα είμαστε σε πιο Latin ρυθμούς. Δεν ξέρω, έχω παρατηρήσει ότι στις τελευταίες εκπομπές έχω ξεκινήσει ένα πράγμα άθελά μου, αλλά λέω να το συνεχίσω. Ξεκίνησα κάποιες εκπομπές με συγκεκριμένα είδη μουσικής, πρώτα μία rock, μετά μία blues, σήμερα λέω να κάνω μία Latin και τα επόμενα επεισόδια του BG Pods θα ήθελα να έχουν ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, το οποίο αρχικά θα αρέσει σε εμένα και μετά ελπίζω σε όλους εσάς. Οπότε για σήμερα έχουμε Latin, όχι κλασική Latin μουσική και ισπανόφωνη κλασική Latin, αλλά λίγο πιο καινούρια, λίγο πιο pop, έτσι να μας να μιλάμε πάνω σε αυτόν τον ρυθμό και να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση, μιας και ο καιρός είναι αρκετά μουντός έξω. Λοιπόν, αρκετά σας κούρασα και με τα περί του podcast και με το Κατανζάρο και την Ιταλία. Πάμε να ξεκινήσουμε με την θεματολογία μας για αυτό το νούμερο 4 podcast. Σαν πρώτο θέμα, να μιλήσουμε για μερικά ερωτηματικά που έχω και κυκλοφορούν έτσι στο μυαλό μου περί blogging και bloggers και περί το κατά πόσο ένας blogger πρέπει ή όχι να χρησιμοποιεί την πραγματική του ταυτότητα για να παρουσιάζεται στους υπόλοιπους ή να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο και να είναι κατά κάποιο τρόπο ανώνυμος στην blogόσφαιρα. Εντάξει, το θεματάκι δεν είναι τόσο επίκαιρο μετά της blogόσφαιρας, δεν συζητιέται. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο έτσι μου ήρθε ξαφνικά εμένα στο μυαλό, δεν ξέρω καν αν έχει συζητηθεί παλιότερα σε διάφορα blogs ή από διάφορους bloggers. Μου ήρθε ξαφνικά και έγραψα ένα σχετικό post για αυτό το θέμα και λέω έτσι να το συζητήσω και μαζί σας. Όταν λοιπόν ένας internet geek, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, ξεκινάει να δημιουργήσει ένα blog και να φτιάξει, ας πούμε, το δικό του ιστότοπο, το δικό του ιστολόγιο που θα γράφει τις σκέψεις του, βρίσκεται αντιμέτωπος ανάμεσα σε ένα δίλημα. Το δίλημα αυτό είναι στο αν θα εμφανίζεται με το πραγματικό του όνομα ή θα χρησιμοποιήσει κάποιο ψευδώνυμο, ουσιαστικά να κρύβεται πίσω από αυτό, χωρίς να ξέρει ο άλλος το όνομά του, που μένει ή οτιδήποτε, οτιδήποτε από αυτά. Αυτό το δίλημα για μένα στην αρχή είναι αρκετά λογικό, το αντιμετώπισα και εγώ, φαντάζομαι το αντιμετώπισε οποιοδήποτε blogger που ξεκίνησε να κάνει μια τέτοια ιστορία. Και είναι απολύτως λογικό, γιατί ακόμα το ίντερνετ δεν είναι ένα πράγμα που έχει μπει εξ ολοκλήρου στη ζωή μας. Υπάρχουν πολλοί φόβοι για αυτό, πολλές αρκετές φοβίες. Δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να προστατευόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Το πρώτο πράγμα που ξεκινάς να μαθαίνεις από το ίντερνετ είναι ότι υπάρχουν κακόβουλοι άνθρωποι και τα λοιπά που μπορούν να σε ανακαλύψουν, να βρουν τον αριθμό της πιστωτικής σου κάρτας, να σε κλέψουν, να σε κάνουν. Είναι πρώτα κακά τα πράγματα τα οποία μαθαίνεις για το ίντερνετ και μετά τα υπόλοιπα καλά. Οπότε λοιπόν οποιοδήποτε blogger ξεκινάει ένα ιστολόγιο βρίσκεται αντιμέτωπος σε αυτό το δίλημα, πάνω απ' όλα για να μπορέσει να προστατευτεί ο ίδιος απέναντι στις φοβίες που έχει για κακοβουλίες τρίτων ή για οποιαδήποτε άλλη φοβία έχει. Ας πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη κατηγορία των ανθρώπων blogger, οι οποίοι δεν δέχονται να βγουν στη φόρα, ας πούμε, στον αέρα διάφορα προσωπικά του στοιχεία, όπως είναι το όνομά τους ή το που μένουν ή το τι δουλειά κάνουν ή το οτιδήποτε αυτοί θεωρούν προσωπικό. Υπάρχει μια δεύτερη λοιπόν μετά από αυτούς κατηγορία blogger, η οποία είναι το ακριβώς αντίθετο. Μιλάμε για τους bloggers οι οποίοι παρουσιάζονται με το πραγματικό τους όνομα, με την πραγματική τους ταυτότητα, δηλώνουν τι δουλειά κάνουν, πού βρίσκονται, πού κατοικούν, τις δραστηριότητες τους κάθε μέρα κτλ. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, αυτή η κατηγορία των blogger, των bloggers, μάλιστα, ναι, να το πούμε και σωστά, αυτή η κατηγορία λοιπόν των bloggers είναι η κατηγορία των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τις φοβίες τους με το ίντερνετ, έχουν εξοικειωθεί με το ίντερνετ, ίσως γιατί το χρησιμοποιούν αρκετό καιρό, κάποια χρόνια, ή είναι η δουλειά τους τέτοια. Βλέπω ότι έχω παρατηρήσει μάλλον ότι αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι ή από το χώρο της τεχνολογίας, όπου γνωρίζουν τι είναι το ίντερνετ και τι δυνατότητες έχει, τι είναι τα social media και γενικά τα social networks, όπου αναπτύσσονται συνέχεια, ή είναι κάποιοι δημοσιογράφοι ή κάποια δημόσια πρόσωπα που έτσι κι αλλιώς έχουν μια αλφα δημοσιότητα, γνωρίζει ο κόσμος πράγματα για αυτούς, οπότε δεν έχουν λόγο να κρύψουν προσωπικά τους δεδομένα που ήδη γνωρίζουν οι υπόλοιποι. Όπως και να έχει, πλέον με τις καινούργιες social υπηρεσίες που βγαίνουν, όπως είναι το Facebook ή το MySpace ή ακόμα και open social υπηρεσίες που θα βασιστούν στο open social app που έβγαλε η Google κτλ., προωθούν, ας πούμε, την δεύτερη κατηγορία των bloggers. Είδα και προχθές το Pixelcast, όπου θα μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό, ένα βίντεοcast του Παναγιώτου Βριώνη και του Νίκου από το nylon.gr. Είδα ότι χρήστης του Facebook, για παράδειγμα, διαγράφηκε από το ίδιο το Facebook γιατί δεν είχε τα πραγματικά του δεν είχε καταχωρήσει τα πραγματικά του στοιχεία στο site, και γι' αυτόν τον λόγο δεν διαγράφηκε, τέλος πάντων, από το Facebook. Εντάξει, το φαινόμενο αυτό, το ότι τα καινούργια social networks και καινούργιες social υπηρεσίες προωθούν το μοντέλο αυτό της εμφάνισης των πραγματικών στοιχείων ενός χρήστη κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία, μια μεγάλη κουβέντα και τελικά δεν ξέρω αν βλάπτει ή ωφελεί τον τελικό χρήστη αυτής της υπηρεσίας. Τέλος πάντων, δεν κάνω αυτό το θέμα για να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Το ζήτημα που υπάρχει στο δικό μου το μυαλό είναι άλλο. Πώς λοιπόν και γιατί μάλλον πρέπει ένας καινούριος blogger να διαλέξει ανάμεσα στο αν θα χρησιμοποιήσει ένα ψευδώνυμο ή την πραγματική του ταυτότητα δημιουργώντας ένα blog. Καταλήγω λοιπόν στο ότι εξαρτάται πάντα στο το τι θες να κάνεις μέσα από ένα blog. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια κείμενα στο μυαλό τους που θέλουν να τα παρουσιάσουν μέσω ενός blog. Να τα δει λοιπόν, να γίνουν λίγο πιο δημόσια αυτά τα κείμενα. Παρόλα αυτά όμως δεν θέλουν να παρουσιάσουν την κανονική τους ταυτότητα, ίσως για πολλούς και διάφορους λόγους, όπως ας πούμε να μην θέλουν από το στενό τους περιβάλλον να μαθευτεί ότι γράφουν τέτοιου είδους κείμενα που γράφουν ή εάν δεν γράψουν κάποιο καλό κείμενο ή κατηγορήσουν κάποιο δημόσιο άλλο πρόσωπο, λέω εγώ τώρα έτσι, δεν είναι, φαντάζομαι, να κατηγορηθούν και δημόσια εφόσον έχουν δηλώσει την ταυτότητά τους, να κατηγορηθούν και δημόσια ότι α, ξέρεις αυτός έγραψε εκείνο ή λέει μαλακίες και ξέρω εγώ. Αν λοιπόν ένας blogger έχει την ανάγκη να μιλήσει σε άλλους ανθρώπους μέσω των κειμένων του, χωρίς όμως να θέλει να δηλώσει ποιος είναι, απλά ακολουθεί αυτή τη λύση, διαλέγει ένα ψευδώνυμο και φτιάχνει το blog του με τα κείμενά του, χωρίς να ξέρει κανένας ποιος είναι κτλ. Η άλλη κατηγορία, όπως είπαμε και πριν, είναι αν λοιπόν είσαι λίγο πιο φλού, λίγο πιο δεν σε νοιάζει το τι θα πει ο άλλος για σένα ή αν θα το μάθει κάποιος γνωστός σου ή οτιδήποτε, βάζεις το όνομά σου και βάζεις την υπογραφή σου ουσιαστικά με το δικό σου όνομα σε κάθε κείμενό σου. Για μένα πάντα η δεύτερη κατηγορία είναι πιο σωστή, όχι πιο σωστή, είναι πιο αξιόπιστη ας πούμε, δηλαδή πάντα εκτιμώ ένα blog στο οποίο ο άλλος δίνει τα στοιχεία του. Ξέρω ποιος είναι αυτός που γράφει, ξέρω τι λέει, είναι πάντα έτσι, μπορεί και να μην είναι, αλλά μου φαίνεται πάντα πιο αξιόπιστο ένα περιεχόμενο όταν υπάρχει μια υπογραφή από κάτω, από ένα κείμενο. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα, όπως λένε, ό,τι θέλεις κάνεις, διαλέγεις ανάμεσα στα δύο. Θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες σας, είτε είναι γραπτές είτε προφορικές, είπαμε audio comment αν θέλετε στο vtsim papakiyahoo.gr ή οποιοδήποτε mail ή κάποιο comment στο post του podcast, να ακούσω τις γνώμες σας, έτσι να κάνουμε μια κουβεντούλα. Αυτά για αυτό το θέμα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η επόμενη κουβεντούλα που διάλεξα να κάνουμε σήμερα είναι για ένα θεματάκι το οποίο ανακάλυψα σερφάροντας και που ως φοιτητή της ιατρικής, που είμαι και σπουδάζω εδώ πέρα, μου κίνησε αρκετά το ενδιαφέρον. Ο λόγος για το AIDS και για ένα εμβόλιο το οποίο κάποιοι ερευνητές από το Karolinska Institute, το Ινστιτούτο της Καρολίνσκα στη Σουηδία, έχουν ας πούμε ανακαλύψει και ερευνούν αυτή τη στιγμή. Πάνω στην ερευνά τους ανακαλύψανε λοιπόν ότι αυτό το εμβόλιο έχει τρομερά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν πάνω από το 90% των πειραματοζώων τους, τα οποία πειραματοζώα δεν ήταν οροθετικά, δεν κουβαλούσαν δηλαδή ας πούμε τον ιό HIV, όπου είναι και ο υπεύθυνος για το AIDS, είχαν ας πούμε μια αντίδραση του ανοσοποιητικού απέναντι σε αυτόν τον ιό. Έτσι λοιπόν, έτσι λίγο για τους ΑΔΑΕΙΣ, να μιλήσουμε λίγο για το AIDS και για το τι υπόσχεται αυτό το νέο εμβόλιο, ας πούμε, κατά του HIV. Μιλώντας λοιπόν για το AIDS, να πούμε καταρχήν τι είναι το AIDS. Η λέξη από μόνη της AIDS βγαίνει από τα αρχικά Acquired Immunodeficiency Syndrome, δηλαδή η ακριβή του μετάφραση στα ελληνικά είναι σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για ένα σύνδρομο στο οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς που έχει προσληφθεί από τον ιό HIV έχει μηδενική αντίδραση απέναντι κατά μάλλον οποιοδήποτε εξωγενούς παράγοντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας ασθενής που υποφέρει από την νόσο του AIDS και έχει προσβληθεί από τον ιό HIV ουσιαστικά δεν κινδυνεύει από τον ίδιο τον ιό, αλλά κινδυνεύει από οποιοδήποτε άλλο εξωγενή παράγοντα ο οποίος μπορεί να του προκαλέσει μία ασθένεια. Και αυτό διότι δεν υπάρχει η κατάλληλη απάντηση από τον ανοσοποιητικό του σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσει να θεραπεύσει αυτήν την ασθένεια. Ο HIV λοιπόν, ο ιός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την νόσο του AIDS, ανήκει σε μια κατηγορία ιών, οι οποίοι ονομάζονται ρέτροιοι, και τι είναι αυτοί οι ουσιαστικά έχουν για γενετικό υλικό, σαν γονιδίωμα, αντί για DNA, όπως έχουν τα δικά μας κύτταρα, RNA, μια άλλη μορφή νουκλεϊκών οξέων, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι. Τι συμβαίνει πραγματικά? Ότι όταν ένας ρετροϊός προσπαθεί να πολλαπλασιαστεί στον οργανισμό τον οποίον έχει προσβάλει, αυτό που έχει να κάνει είναι να μεταφράσει ουσιαστικά το RNA του μέσω ενός ενζύμου που λέγεται αντίστροφη μεταγραφάση, να αντιγράψει λοιπόν, να μεταφράσει μάλλον το γονιδίωμά του από RNA σε DNA, έτσι ώστε το μεταφρασμένο του ας πούμε RNA να εισβάλλει, να το πούμε απλά, στα κύτταρα τα ανθρώπινα και να ουσιαστικά το ίδιο το ανθρώπινο κύτταρο να πολλαπλασιάσει αυτόν τον ιό. Εντάξει, είναι λίγο πολύπλοκα τα πράγματα, σίγουρα δεν, πολλοί από εσάς δεν θα καταλαβαίνουν κάποια. Απλά έτσι να, για την αναφορά να πούμε μερικά. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν μέχρι στιγμής? Ουσιαστικά, τα μόνα φάρμακα στα οποία τα οποία χορηγούνται στους ασθενείς με την νόσο του AIDS είναι τα λεγόμενα αντιρετροϊκά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι είναι φάρμακα εναντίον των ρετροϊών και κατά της διαδικασίας πολλαπλασιασμού αυτών των ρετροϊών. Ουσιαστικά λοιπόν είναι ένα φάρμακο το οποίο μπλοκάρει τη δράση της αντίστροφης μεταγραφάσης και εμποδίζει τον ιό στο να πολλαπλασιαστεί. Μέχρι στιγμής λοιπόν είναι τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται στους ασθενείς που έχουν την νόσο του AIDS. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι προσβεβλημένοι από τον ιό δεν έχουν μέσα τους τον ιό, μπορεί να μην εκδηλώνουν την νόσο, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν έχουν μέσα τους τον ιό και δεν τον μεταδίδουν. Λοιπόν, τι ουσιαστικά είναι το εμβόλιο αυτό και τι υπόσχεται. Μιλάμε για μια προστασία, ας πούμε, από τον ιό του HIV. Μιλάμε για ότι το εμβόλιο υποτίθεται θα το κάνουν άτομα τα οποία δεν είναι προσβεβλημένα από τον ίδιο τον ιό, έτσι ώστε να έχουν μια προστασία απέναντι στην εισβολή αυτού του ιού στο ανθρώπινο του σώμα. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ανακάλυψη αν πραγματικά συμβαίνει. Μιλάμε για προσπάθειες πολλών ετών για μια ανίαντη μέχρι στιγμής τουλάχιστον νόσο η οποία έχει λάβει διαστάσεις τρομερές, παγκόσμιες. Άνθρωποι μάλλον πεθαίνουν καθημερινά από αυτή τη μάστιγα. Και έτσι θα με αυτό το εμβόλιο υπόσχεται ουσιαστικά, αν όχι την εξάλληψη του ιού από προσώπου γης και των διαφόρων μορφών του, την προστασία του ανθρωπίνου σώματος από αυτόν τον ιό. Μιλάμε λοιπόν για ουσιαστικά όχι θεραπεία, αλλά μια πρόληψη έτσι ώστε να μην προσβληθεί κανείς από τον ιό. Αυτά δεν μπορώ να πω περισσότερα, δεν είμαι ο κατάλληλος έτσι ώστε να μπορεί να εξηγήσει με απλά λογάκια στους αδαείς το τι συμβαίνει ακριβώς και πώς λειτουργούν τα πράγματα κτλ. Μπορώ όμως να σας παραπέμψω σε μερικά sites, σε μερικά links, να σας παραπέμψω επίσης στο podcast του Σπύρου Σμπαρούνη, τον Ιστέρι Podcast, όπου στο 11ο επεισόδιο είχε μια εκτεταμένη αναφορά για την νόσο και το σύνδρομο του AIDS με πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Ο Σπύρος είναι πολύ ικανός αυτό, στο να εξηγεί με πολύ απλά λόγια και να καταλαβαίνει πολύς κόσμος το τι συμβαίνει γύρω από επιστημονικά παύλα ιατρικά θέματα. Οπότε λοιπόν όσοι ενδιαφέρεστε έτσι να εμπλουτίσετε λίγο τις γνώσεις σας μπορείτε να επισκεφτείτε το Mystery Podcast, να ακούσετε το 10ο επεισόδιο όπου αναφέρει ο Σπύρος για το AIDS. Θα έχω και μερικά links στα show notes της εκπομπής. Αυτά. Της βλογκόσφαιρας έχουμε ένα καινούριο βίντεοκαστ από τον Παναγιώτη τον Βριώνη και από τον Νίκο από τον island.gr. Πρόκειται για ένα βίντεοκαστ όπου και οι δυο τους σχολιάζουν το ό,τι καινούριο από ό,τι λένε και οι ίδιοι. Ονομάζεται Pixelcast και έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ακόμα βέβαια σε beta μορφή, όπως λένε και οι ίδιοι. Πάντα σε όλα τα καινούρια πράγματα χωράνε βελτιώσεις και καινούρια πραγματάκια. Αξίζει όμως τον κόπο να κάνετε μια επίσκεψη. Η όλη φάση μου θυμίζει λίγο βέβαια Dignation, που είναι το διάσημο ας πούμε podcast από τους videocast μάλλον από τους ιδρυτές του dig.com. Θυμίζει λοιπόν έτσι λίγο με τα laptop τους εκεί μπροστά και την κουβεντούλα που έχουν λίγο Dignation. Μικρό το κακό βέβαια, έτσι είναι πολύ ωραίο. Και από ό,τι λένε και οι ίδιοι, να δούνε πώς θα πάει η πρώτη εκπομπή και θα δουν ανάλογα αν θα το συνεχίσουν ή όχι. Από ό,τι βλέπω βέβαια έχουν και από τις αναφορές από διάφορα άλλα blogs και τα λοιπά, έχουν κάποιο κόσμο που τους βλέπει, έχει μια επιτυχία το βίντεο cast τους, οπότε ευελπιστούμε και σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο επεισόδιο και τα λοιπά. Ένα προβληματάκι το οποίο δεν παρατήρησα εγώ μάλλον, το διάβασα στο blog του πολύ καλού μου φίλου του Γιάννη του Τσεβδού, στο tsevdos.com, ότι δεν υπάρχει RSS feed έτσι ώστε να το βάλουμε στους RSS readers μας, να μπορούμε να διαβάζουμε, να βλέπουμε μάλλον από τον RSS aggregator μας όταν θα υπάρχει νέο επεισόδιο. Έτσι λοιπόν, Παναγιώτη και Νίκο, φτιάχτε το αυτό, να βάλουμε το video cast σας, το pixel cast, στους RSS aggregator μας, να μην χρειάζεται να επισκεφτόμαστε κάθε φορά τη σελίδα για να δούμε αν έχετε νέο επεισόδιο. Δεν έχει, κατά τα άλλα δεν έχω να πω κάτι, μ' άρεσε πάρα πολύ, είμαι σίγουρος ότι θα το βελτιώσετε πολύ περισσότερο. Αυτά. Της τεχνολογίας δεν έχω να πω πολλά σε αυτό το επεισόδιο, μόνο για το καινούριο λειτουργικό της Apple, το macOS 10.5, το Leopard, όπου λίγες μέρες μετά μετά την επίσημη κυκλοφορία του Leopard, είχαμε και μια χακιά. Χακέψανε λοιπόν το Leopard και επειδή κατά βάση είναι φτιαγμένο για Intel ας πούμε επεξεργαστές, μπορείτε και εσείς με απλά βηματάκια, 2-3 βηματάκια, να μπορέσετε να το βάλετε, να δείτε πως είναι και επιτέλους αυτό το περίφημο Leopard στο δικό σας PC και όχι κατά ανάγκη στο Apple computer που πρέπει να αγοράσετε. Ναι, εντάξει, μη φωνάζετε Apple bitches, το ξέρω. Άμα θέλεις να βάλεις Leopard, να αγοράσεις Apple, απλά έτσι όποιος θέλει να γίνει switcher και να αγοράσει ένα Macintosh, καλό θα ήταν πρώτα να βάλει στο PC του το Leopard και να δει λίγο πως είναι το λειτουργικό, γιατί αν το δει μάλλον θα γίνει σίγουρα και αυτός ένας Apple bitch. Λοιπόν, τελείωσε και η μουσικούλα από ό,τι είδαμε, να βάλουμε καινούρια και συνεχίζουμε. Βλέπω ότι τώρα τελευταία και συγκεκριμένα τελευταία 1-2 χρόνια άντε τρία, είναι πολύ της μόδας οι ξένες τηλεοπτικές σειρές. Τι θέλω να πω, ότι πλέον σιγά σιγά ο κόσμος δεν κοιτάει πια την ελληνική τηλεόραση και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει τίποτα το πολύ σοβαρό. Και ξεκινάει να, επειδή το ίντερνετ έχει διαδοθεί κιόλας, ψάχνει να βρει ξένες σειρές έτσι ώστε να γεμίσει τις ελεύθερες ώρες του κτλ. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, βλέπω αρκετές ξένες σειρές, τις κατεβάζω από το κομπιούτερ μου μέσω BitTorrent και τέλος πάντων τα γνωστά πρωτόκολλα που υπάρχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον στο ίντερνετ για να κατεβάζεις. Ναι, είμαι κι εγώ λοιπόν ένας από αυτούς, είμαι φαν των ξένων τηλεοπτικών σειρών, βλέπω Lost, βλέπω Prison Break, θέλω να δω Heroes, επίσης θέλω να δω τον Battlestar Galactica που το προτείνει ο Πάρης ανεπιφύλακτα κτλ. Και περιμένει ένα αγωνίος. Ξεκίνησα λοιπόν, επειδή εδώ στην Ιταλική τηλεόραση παίζονται μερικές ξένες σειρές, όπως είναι το CSI, το Grey's Anatomy, το Scrubs, ξεκίνησα να βλέπω και το Dr. House. Τι είναι το Dr. House, μιας και μιλάγαμε για ιατρική πιο πριν και για το AIDS και διάφορες νόσεις κτλ. Έχω ακούσει βέβαια και τον Σπύρο να μιλάει για το Scrubs σε κάποιο podcast του, που πρόκειται για μια κωμωδία ας πούμε μέσα σε ένα νοσοκομείο με ιατρικά προβλήματα αλλά κωμωδία. Το Dr. House είναι κάτι παρόμοιο, κάτι σαν Grey's Anatomy, κάτι σαν Scrubs, μόνο που λείπει αυτό το κουτσομπολίστικο, ερωτοπαιχνίδι, είναι πιο σοβαρό, πιο βασίζεται, βλέπεις πιο πολλά πράγματα πάνω στη διάγνωση, κυρίως στη διάγνωση αλλά και στη θεραπεία προβλημάτων. Ειδικά λοιπόν για φοιτητές της ιατρικής το προτείνω ανεπιφύλακτα, έχει πάρα πολλά ωραία πραγματάκια, πολύ σπάνιες αρρώστιες οι οποίες λύνονται ουσιαστικά μετά από μια πολύ δύσκολη διάγνωση με αρκετές λεπτομέρειες. Είναι πολύ ωραίο. Δεν έχω δει κάποια ολοκληρωμένη σεζόν, όπως είπα και πριν, το βλέπω μέσω της ιταλικής τηλεόρασης όποτε έχω χρόνο και το πετυχαίνω. Λέω να ξεκινήσω να κατεβάζω σιγά σιγά την πρώτη σεζόν, να δω πώς θα πάει, γιατί έχω ψιλοκολλήσει εδώ που τα λέμε. Τώρα να μπούμε σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Το όλο σκηνικό είναι μέσα σε ένα νοσοκομείο, όπου εκεί βρίσκεται και ο Dr. House, ο οποίος είναι ο super duper wow μαμάο και τα λοιπά γιατρός. Είχε ένα ατύχημα το οποίο δεν το επιτρέπει, ξέρω εγώ, ούτε να χειρουργήσει, ούτε να τέλος πάντων να κάνει επισκέψεις ασθενείς και τα λοιπά. Βρίσκεται όμως μέσα στο νοσοκομείο και το όλο του το team βοηθάει, μάλλον όλο το team, έτσι ώστε να κάνουν μια σωστή διάγνωση και θεραπεία απέναντι σε νόσους οι οποίες είναι πραγματικά δύσκολες. Σε κάθε επεισόδιο έχουμε ένα μοναδικό γεγονός, μια μοναδική νόσο, που συνήθως στην αρχή του επεισοδίου άλλο φαίνεται ότι είναι, στο τέλος του επεισοδίου άλλο τελικά είναι. Έχουμε μια πολύ μεγάλη διάγνωση γενικά, πολλά βήματα κατά τη διάρκεια αυτής της διάγνωσης, όπου ώσπου τελικά ο Dr. House, αφού το συμβολεύονται όλοι, βρίσκει τη λύση κτλ. Δεν είναι τόσο γελίο όσο ακούγεται, είναι πάρα πολύ ωραίο, με πολύ ωραία animation στο τι συμβαίνει ακριβώς στον οργανισμό, πώς διάφορα φυσιολογικά τέλος πάντων πραγματάκια, το πώς δουλεύει, πώς δουλεύουν διάφορα όργανα, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Εγώ θα κατεβάσω την πρώτη σεζόν και όταν τη δω θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε και στα περίεργα αυτής της εβδομάδας. Όπως είπαμε, σε κάθε επεισόδιο θα έχουμε. Σήμερα δεν έχουμε περίεργα για αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε το περίεργο που βρήκα. Όμως έχει πολλές επιμέρους κατηγορίες. Λοιπόν, το περίεργο λοιπόν της εβδομάδας είναι οι top 25 πιο τρελοί θάνατοι που έχουν στον κόσμο. Είναι λοιπόν οι 25. Δεν θα τους πούμε φυσικά για τους 25, θα πούμε 2-3 έτσι για να σας κινήσω το ενδιαφέρον να πάτε να τους δείτε. Es parte de mi estado de emoción. Por eso siempre canto. Λοιπόν, ο πρώτος περίεργος θάνατος ήταν όταν το 1989 ένας έφηβος στο Βέλγιο πέθανε από ένα μαχητικό τζετ MiG-23. Το MiG-23 είχε φύγει από την Πολωνία με αυτόματο πιλότο. Συνέχισε την πορεία του από την Πολωνία αφού το πλήρωμά του είχε εκτοξευθεί λόγω ενός λαθασμένου συναγερμού ότι η μηχανή είχε χαλάσει. Εκτοξευθήκαν λοιπόν οι πιλότοι και το αεροπλάνο συνέχισε να πηγαίνει με αυτόματο πιλότο ώσπου έπεσε στο Βέλγιο πάνω στον κακόμοιρο έφηβο. Siempre te da mucho bienestar para llorar. Es bueno. Λοιπόν, ο δεύτερος περίεργος, πιο περίεργος θάνατος στον κόσμο ήταν όταν το 1941 ο Σέρουιτ Άντερσον, συγγραφέας τότε, κατάπιε μία οδοντογλυφίδα σε ένα πάρτι που βρισκόταν. Ο δύστυχος λοιπόν αυτός συγγραφέας κατάπιε την οδοντογλυφίδα και αμέσως μετά από κάποιες ώρες πέθανε από περιτονίτιδα αφού είχε τρυπήσει το στομάχι του η οδοντογλυφίδα και είχε προξενήσει φλεγμονή στο περιτόνεό του. Todas esas cosas que me hacen llorar, pa 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 pa. Πάμε στον τρίτο και τελευταίο για σήμερα. Δεν θα αναφέρω άλλους από αυτούς τους 25 θανάτους. Λοιπόν, στον τρίτο και τελευταίο περίεργο θάνατο όπου ο Βλάντιμιρ Σμιρνόβ το 1982 ο Βλάντιμιρ Σμιρνόβ ήταν ένας Ολυμπιονίκης ξυφασκίας. Το 1982 λοιπόν ο Σμιρνόβ πέθανε 9 μέρες μετά αφού ο αντίπαλός του σε έναν αγώνα ξυφασκίας με το ξύφος του τρύπησε τη μάσκα, το ξύφος πέρασε μέσα από τον βολό του ματιού του και, πέρασε στον εγκέφαλό του. Έτσι λοιπόν ο Σμιρνόβ πέθανε μετά από 9 μέρες. Αυτά ήταν τα περίεργα. Στα show notes της εκπομπής έχω το link για να πάτε να διαβάσετε τα υπόλοιπα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και μερικά προκαλούν γέλιο. Οπότε πηγαίνετε να τα δείτε. 25 είναι όλα. Είναι ωραία, είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε για αποφώνηση. Φτάνουμε στο τέλος. Πάμε για αποφώνηση και να κλείσουμε και το τέταρτο επεισόδιο. Λοιπόν, αυτό ήταν και το τέταρτο επεισόδιο του VG Pods. Ελπίζω να σας άρεσε. Να πούμε πάλι τα κλασικά. Email στο vgpapakiyahoo.gr. Ό,τι comment θέλετε. Audio comment αν θέλετε. Comments στο post του podcast. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Τσιμπινός, Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, 40 λεπτά εκπομπής αυτή τη στιγμή. Τι άλλο, καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι ακούσετε την εκπομπή του Σαββατοκύριακο, την Κυριακή καλή επιτυχία στην Τριφυλάρα που παίζει με την ΑΕΚ, έτσι να βγούμε και πρώτοι. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Καλά να περνάτε. Αυτά, λοιπόν, γεια σας.